Tuvojoties Ziemassvētkiem, veikalos var dzirdēt ne tikai Ziemassvētku dziesmas, bet arī redzēt dažādus rotājumus un dekorācijas, kas paredzētas tam, lai veikala apmeklētājiem radītu svētku sajūtu. Tomēr ne ar visām dekorācijām to izdodas panākt.
Iegājis veikalā stokmēm, es vienkārši biju tā kā apmulsus, ieraugot šo egli, kas ir Ziemassvētku dekors, bet šī egle izveidota no alkohola pudelēm.
Tā par savu redzēto stāsta juriste un rakstniece Dženna Andersone. Veikala pārtikas nodaļā no tukšām zaļām stikla viskija pudelēm, kas saliktas uz statīva, ir radīta Ziemassvētku egle, kurai galotnē ir preces zīmola logo. Kā stāsta Dženna, viņas prāt šāda dekorācija ir apzināta svētku degradēšana un cilvēku aicināšana lietot alkoholu, jo ja valstī cīnās par to, lai lielu alkoholu patēriņu mazinātu, tad šis esot veids, kā rīkoties noteikti nevajadzētu.
Šie svētki, šie eglīti, viņi jau saistās ar to, ka bērni iet pie šies eglītes, viņi skaitas, dejolīšas, viņi par to saņem kaut kādas dāvaniņas. Nu, kā vispār, lai bērnam paskaidro, teiksim, kāpēc šī eglīte ir izgatavota no alkohola pudelēm, jo tas tad tiek no parādīt, ka tā kā ir norma. Un tad sanāk, teiksim, citi svētki, tās būtu lieldienas, tad ko nozīmē, ka mēs tagad no alkohola pudelēm veidosim krustu vai lieldienas zaļu.
Lai skaidrotu situāciju, universāla veikals Stokman Latvijas radio sniedz rakstisku atbildi, ko citātā ielasīja Latvijas radio žurnāliste.
Minētā Ziemassvētku egle šajā gadījumā ir mūsu sadarbības partnera veidots reklāmas plaukts egles formā. Plauktā izvietota partnera produkcija, kas ir atrodama nodaļas sortimentā. Dzērieni ir izvietoti atbilstoši vispār pieņemtajām produktu reklamēšanas normām, un līdzīga tipa reklāmas aktivitātes svētku periodā nav nekas neierasts un sastopams arī citās produktu tirdzniecības vietās.
Līdzīga veida Ziemassvētku dekorācijas, kas veidotas no alkohola, ir iespējams redzēt arī citviet, tomēr cik pareizi un ētiski tādas šobrīd ir veidot. Pārkāpumus izveidotajā reklāmas plauktā nesaskata. Tā Latvijas radio norāda patērētāja tiesību aizsardzības centrs. Arī reklāmists Artūrs Mednis stāsta, ka tāda veida dekorācija nesot vienkārši veikala iniciatīva, bet gan reklāmas aktivitāte, ko visdrīzāk ierosinājis konkrēta alkoholiskā dzēriena tirgotājs.
Tas ir veids, kā uzņēmums spēj vismaz kaut kā reklamēt un pievērst uzmanību šim zīmolam. Latvijā darbojas alkohola likums, kas ierobežo alkoholisko dzērienu reklāmu. Nu, un tad ir dažādi varianti, kā to varbūt tā, teiksim, tā maigi apiet. Kāpēc tas tā ir, es to saprotu. Tagad no tāda ētiskā viedokļa es saprotu, kāpēc arī kāds varētu būt sašutis. Tas ir tiešām tāds jautājums, kā konkrētais tirgotājs vai kā konkrētais zīmols ir nolēmis, cik tālu viņi ir gatavi iet. Es kā divu bērnu tēvs arī nebūtu baigi priecīgais, ka bērni ar mani atnākot uz veikalu to ierauga, bet no otras puses tāda ir šī tirgotāja vēlme, tik lielu problēmu neredz.
Savukārt Latvijas universitātes asociētā profesora un sociāla antropoloģija Ivita Putniņa norāda, ka tas esot vairāk ētikas nevis likuma jautājums, kas parādot, cik dziļi ir iesakņojusies alkohola lietošana svētku tradīcijās. Viņa skaidro, ka šāda veida reklāma, kur nav nekas uzrakstīts par alkoholu lietošanu, bet ir tikai klusi saliktas pudeles, sākotnēji maldīgi liekot domāt, ka līdz galam tā īsti nevienu neuzrunājot.
Empiriskie pētījumi parāda, ka nu, šāda veida ekspozīcija bērniem, kur nu vēl arī no pieaugušiem cilvēkiem, kur varbūt ir alkohola lietošanas problēma, tad nu, tāda emocionāla sajūta, nu, ka tā ir eglīta, ka kaut kas jauks, un tā alkohola pudele apakšā, nu, ka tā rada tādu četrunīgas sajūtas un iespaidu, un tad domājot par šādām vieglāk ietekmēmām grupām, dažiem prātīgi varbūt bijis izvairīties.
Šobrīd dažādos likumos veselības ministrija kopā ar citām ministrijām ir iesniegušas vairākus priekšlikumus, lai valstī samazinātu alkohola patēriņu un tā lietošanas radītās sekas. Piemēram, plānots aizliegt atļaut reklamēt televīzijā un radio dzirksošos vīnus un sidrus. Kā norāda Saeimas deputāts Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības, lai gan pašlaik likums atļauj veidot tāda veida instalācijas, tomēr kas tāds veicinot alkohola lietošanu un impulsa pirkumus. Tāpēc no alkohola reklāmām un mārketinga akcijām būtu jāatsakās.
Attiecībā uz reklāmas ierobežojumiem mērķis jau nav kaut ko darīt ar cilvēkiem, kuriem ir acīm redzamas alkohola lietošanas problēmas un kur ir smagi alkoholiķi. Tur viņus, diemžēl, vairs nevar glābt, bet šāda veida ierobežojumi tiek mērķēti uz cilvēkiem, kuriem tādas vēl nav, vai pat bērniem, lai neradītu tādu piezīmi, ka alkohols ir vienāds ar sērkiem. Mūsu mērķis ir pasargāt, lai pārmērīgi alkoholu nesāk lietot bērni, jaunieši vai citi cilvēki, veicot šādas impulsu pirkumus un skatoties reklāmas ikdienā.
Latvijā ir augstākais absolūta alkohola patērējums patēriņš sabiedrībā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū. Tie ir 12,2 litri uz vienu iedzīvotāju, neieskaitot turistu patēriņu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.